The Voice of America. ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ተማለ ምሸት ንኽልቲ ባይቶታት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ዝተመቃቀለት ኣሜሪካ ተሃድሶ ኣሜሪካዊ መንፈስ ንዝበልዎ ክትቅበል ፀዊዖም። ትራምፕ ኣብ መደረኦም ንኢኮኖሚ ዝሃገር ንምብርባር ዶባት ከም ዝፀንዕ ምግባር ወሰኮ ተሃደራዊ በጀት ከምኡ ውን ምኽላስ ስርዓተ ጥዕና ዝብሉ ኣጀንዳታት ኣንፂፎም ኣለዉ። መደረ ትራምፕ ኣብ ዝቕፅል ዋርሕ ፅዑቅ ክትከኸትል እውን ትፅቢት ይግበር። ጂም ሜሎን ዘዳለዉ ፀብፀብ ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ንውቕ ኣቀባብላ ተገይሩሉ ካብ ሪፓብሊካውያን፣ ዴሞክራት እውን ትሕትና ኣይነፈግዎን። ፕሬዚደንት ትራምፕ ናይ ፖሊሲ ቀዳምነት ኣብ ዘንጽፈሉ ዝነበረ እዋን ኣብ ወፍሪ ምረፁኒ ቃል ዝኣተዎ ምዕፃው ዶባት ዩናይትድ ስቴትስ ዝምልከት ተጠቃሲ ነይሩ።
We want all Americans to succeed, but that can't happen in an environment of lawless chaos.
ኣሜሪካውያን ኩሎም ክዕወቱ ኢና ንደሊ። እዚ ዓወት እዚ ግን ኣብ ሕጊ ኣልቦነት ኩነታት ክትግበር ኣይኽእልን እዩ። ኣብ ጉዳይ ሓለዋ ዶባትና ግዴታትና ስርዓት ሕግን ክንዕቅብ ኣለና። በዚ ምኽንያት ከዓ ብደቡባዊ ሸነኽ ዓብዪ መንደቕ ምህናፅ ቀልጢፍና ክንጅምር ኢና።
ትራምፕ ኣስዒቡ ኣጀንድኡ ሓድሽ ምዕራፍ ዓባይ ኣሜሪካ ከም ዝኸፍትን ለውጢ ቀረጽ ዝሓሸ ውዕል ንግዲ ከምኡውን ብፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ዝጸደቐ ሕጊ ስርዓት ጥዕና ምቕያር ከም ዘጠቓልል ገሊጹ። ንኣሜሪካ ካብ ኣሸበርቲ ክሕልዋ እየ ክብል ዝመደረ ፕሬዚደንት ትራምፕ ምስ ዓለም እውን ቀጥታዊ ኣድማዕን ትርጉም ዝህብን ጽምዶ ክንገብር ኢና ይብል።
America is willing to find new friends and to forge new partnerships where shared
ኣሜሪካ ንሓበራዊ ረብሓ ሓደሽቲ መሓዙት ንምርካብን ሓድሽ ሽርክነት ንምህናፅን ድሌት ኣለዋ። ምርድዳእን ሰላምን እምበር ኩናትን ግጭትን ድሌትና ኣይኮነን።
ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ተማሊ ንኽልቲኡ ባይቶታት ዩናይትድ ስቴትስ ዝሃቦ መደረ ነቲ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ኣብ የመን ኣንጻር ኣልቃዒዳ ኣብ ዝተገብረ ስርሒት ዝተቐተለ ኣባል ፍሉይ ኣሃዱ ባሕርን መሬትን ሪያን ኦውንስ ብኽብሪ ዘኪሩ። በዓልቲ ቤቱ ካሪን ኣብቲ ኣዳራሽ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ንዓኣ እናጠመተ በዓል ቤትኪ ኣንጻር ሽበራን ሃገርና ንምድሓንን ክብል ዝወደቐ ጅግና እዩ ኢሉ። ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ መደርኡ ድሕሪቲ ዝሓለፈ መቓቓላይ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ሓደ ምዃን ብምጽዋዕ ኣሜሪካውያን ንዝዓበየ ነገር ክጥምቱ ተማሕጺኑ።
The time for small thinking is over. The time for trivial fights is behind us.
ብዛዕባ ኣሽቱ ነገራት ንሓስበሉ እዋን ናብቂ እዩ። ኣብ ዘይጠቅም ነገራት ምባኣስ ንድሕሪት ንግደፎ። ንልብና ዝመልእ ሕልምታት ክንርኢ ትብዓት የድልየና። መንፈስና ዘበራብር ተስፋታት ነዞም ተስፋታትን ሕልምታትን ናብ ተግባር ዝልውጥ ርእሰ ተኣማንነት የድልየና።
ነዚ መደረ ፕሬዚደንት ትራምፕ ካብ ሸነኸ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ምላሽ ዝሃበ ናይ ክፍለ ግዝኣት ኬንታኪ ኣመሓዳሪ ዝነበረ ስቲቭ ቤሽር እዩ። ኣብ ጉዳይ ፖሊሲ ውሕስነት ጥዕና ኦባማን ደረት ኢሚግሬሽንን ንኣካይዳ ትራምፕ ከምዚ ክብል ይነቅፍ።
The president can and should enforce our immigration laws, but we can protect America.
እቲ ፕረዚደንት ንሕግታት ኢሚግሬሽንና ከኽብርን ከተግብርን ይግባእ እዩ። ግን መትከላትና ከይለወጥና ንኣሜሪካ ክንሕልዋ ንኽእል ኢና። ነቶም ካብ ኩናትን ሽበራን ዝሃደሙ ናይ ምሕላው ሞራላዊ ግዴታ ኣለና፣ ከምኡ ውን ንዝተበታተና ስድራ ቤታት። እዚ ድማ ነቶም ኣብ ደገ ዝዋግኡ ዘለዉ ወተሃደራትና ኣብ ሓደጋ ብዘየእቱ ኣገባብ እዩ ክኸውን ዘለዎ።
መደረ ፕሬዚደንት ትራምፕ ናብ ውሽጢ ሃገር ዝቐንዐ እኳ እንተነበረ ኣብ ዙርያ ዓለም እውን ተሰሚዐ እዩ። ንኔይቶ ከም ዝድግፍ ዝገለጸ ትራምፕ ግን ከዓ መሻርክትና ፋይናንሳዊ ግደትኦም ክፍጽሙ ኣለዎም ኢሉ። ለንደን ኣብ ዝርከብ ማእከል መጽናዕቲ ኤውሮጳ ዝሰርሕ ኢያን ቦንድ ርእይቱኡ ይህብ።
He didn't repeat the suggestion that it was obsolete, and he did stress the importance of NATO.
ኔቶ ኣብቂዑ ዝብል ዘረብኡ ኣይደገሞን። ብዛዕባ ኣገዳስነት ኔቶ እዩ ተዛሪቡ። ግን ገና ብዛዕባ ሃገራት ኔቶ ዝኸፍልኦ ዕዳ ይዛረብ ኣሎ። ኣሜሪካ ከም ሓላዊት ኣምሲሉ ኣቕሪቡ ኣሎ።
ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ዝዓበየ ዝተባህለ ወተሃደራዊ ባጀት ክምድብ ቃል ኣትዩ ኣሎ። ትራምፕ ብዛዕባ እቲ እገዳ መገሻ ማለት ካብ 7 ሙስሊም ሃገራት ዝመፁ ድሓር ድማ ብቤት ፍርዲ ውድቕ ዝኾነን ነገር ኣይተዛረበን።